ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომჯდობის ძირფას მოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის გადაცემას. პროგრამას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობერ რუხაძე. 27 აპრილს გამართულ შუალედურ არჩევნებში საქართველოსი ხმის უფლების მქონეთა მესამედმა მიიღო მონაწილეობა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაასრულა წინასწარი შედეგების შეჯამება. მის მიხედვით შუალედურ არჩევნებში სამივე მაჟორიტარულ ოლქში, ნაძალადევში, ბაღდადსა და სამტრედიაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმარჯვებენ. გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. იტალიის ახალმა მთავრობამ, რომელსაც უხელმძღვანელებს ენრიკო ლეტა, დღეს ფიციტატო. ამით დასრულდა ორთვიანი სამთავრობო კრიზისი ამ ქვეყანაში. ფიცის დადების დროს რომში ინციდენტი მოხდა. პრემიერ-მინისტრის ოფისის წინ ატყდა სროლა, რის შედეგადაც ორი პოლიციელი და ერთი შემთხვევითი პირი დაშავდნენ. სროლელი აღმოჩნდა 49 წლის მოქალაქე, რომელმაც დაკარგა სამსახური და განაწყენებულია პოლიტიკოსებზე. ახალი კოალიციური მთავრობა იტალიაში ერთმანეთთან აერთიანებს მემარცხენე ცენტრისტულ და მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებს, მათ შორისაა ყოფილი პრემიერის ბერლუსკონის პარტიაც. თვითონ ბერლუსკონი მთავრობაში არ შედის. ბანგლადეშის პოლიციამ დააპატიმრა პირი, რომელსაც ეკუთვნოდა შენობა, სადაც გასულ კვირაში ავარია მოხდა და დაინგრა. ამ ინციდენტს 350 ადამიანი ემსხვერპლა. ოფიციალური ცნობით სოჰელ რანა ინდოეთის საზღვარზე დააკავეს. 8-სართულიან შენობაში სამკერვალო საამქროები იყო განთავსებული. ფაბრიკებში მუშათა მძიმე სამუშაო პირობებზე ბანგლადეში ყურადღება ადრეც იყო გამახვილებული. ბანგლადეში თავის პროდუქციას უცხოეთის ცნობილი ფირმები აწარმოებენ. დღის ბოლოს გავრცელდა ცნობა, რომ ნანგრევებში ხანძარი გაჩნდა, რამაც იმსხვერპლა ამ ტრაგედიის ბოლო მსხვერპლი. ავღანეთის ცენტრალურ პროვინცია ღაზნიში პოლიციის სამი ოფიცერი დახოცეს ბომბით, რომელიც დისტანციური სამართავი პულტი დამოქმედდა. თალიბანმა, რომელმაც იკისრა მომხდარი, განაცხადა, რომ ეს არის ყოველწლიური საგაზაფხულო იერიშის დასაწყისი. საფრანგეთში ქალაქ რეიმსში, შამპანის დეპარტამენტში, სახლის ნაწილის დანგრევის შედეგად დახოცილთა რიცხვი სამამდე გაიზარდა. ფრანც პრესის თანახმად 60 წლის ქალის გვამი ნანგრევებში აღმოაჩინეს ავარიიდან რამდენიმე საათში. დაშავებულთა რიცხვი 14-ია. მომხდარის მიზეზის მთავარი ვერსია ბუნებრივი გაზის აფეთქებაა. 9 ადამიანი დაიხოცა პაკისტანის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების ოფისებთან მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ერთი შემთხვევა მოხდა ქალაქ კოჰატში. ერთ-ერთი კანდიდატის საარჩევნო შტაბთან აფეთქებას 6 ადამიანი ემსხვერპლა. ფეშავარში 3 ადამიანი დაიხოცა ანალოგიურ ვითარებაში. პასუხისგებლობა მომხდარზე მოგვიანებით არავის უკისრია. ისლანდიაში ოპოზიციურმა ძალებმა მემარჯვენე ცენტრისტებმა შაბათის არჩევნების შედეგად მოახერხეს ხელისუფლებაში დაბრუნება. თითქმის ყველა ხმის დათვლის შედეგად დამოუკიდებლობის პარტია და პროგრესული პარტია დაეპატრონებიან პარლამენტის ადგილებზე 9-ზე მეც. ამ ორ პარტიას ხელისუფლება 4 წლის წინ მემარცხენე ძალებს დაუთმეს, როცა ისლანდია ეკონომიკურმა კრიზისმა მოიცვა. ახალი მთავრობის მეთაური გახდება დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერი ბიარნი ბენედიქტსონი. ორივე გამარჯვებული პარტია წინააღმდეგია ევროკავშირში ისლანდიის გაწევრიანებისა. ერაყის მთავრობამ საერთო არაბულ ტელეარხს ალ-ჯაზირას, ასევე სხვა 9 არხს ლიცენზიები შეუჩერა ბრალდებით, რომ ისინი ხელს უწყობენ ძალადობის და შინა შუღლის გაღვივებას. ალ-ჯაზირისთვის ოფიციალურად აკრძალვის შესახებ არ უცნობებიათ. ერაყის ხელისუფლების ეს ზომა ძალადობის ტალღას მოჰყვა, რომლის დროსაც 180-მდე ადამიანი დაიხოცა უშიშროების ძალებსა და სუნით არაბ დემონსტრანტებს შორის შეტაკებისას. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა კანონმდებლებმა გააძლიერეს მოწოდება იმოქმედოს შეერთებულმა შტატებმა სირიის მთავრობის წინააღმდეგ. მოწოდებების გაძლიერება მოხდა მზარდი დამადასტურებელი მასალის მოძიებას იმის თაობაზე, რომ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა მიმდინარე სამოქალაქო ომის განმავლობაში. დიდი აზრთა სხვადასხვაობა იმის გამო, თუ რა უნდა გაკეთდეს და არის თუ არა სწორი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ფრთხილი მოქმედება. შეერთებული შტატები სირიის მეამბოხეებს არა სამხედრო დახმარებას უწევს და პოლიტიკურად ზურგს უმაგრებს, თუმცა თავს იკავებს იარაღის ან სხვა სახის სამხედრო დახმარების გაწევისგან. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გასულ კვირაში გამოაცხადეს, რომ სირიამ სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი გამოიყენა ორჯერ მარტის თვეში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ დააკავეს ოპოზიციონერი აქტივისტი ბრალდებით, რომ მონაწილეობდა 2012 წლის შარშანდელ 6 მაისის ძალადობრივ არეულობაში მოსკოვში ბოლოტნის მოედანზე. ცნობით ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი ალექსეი გასკაროვი კვირას დააკავეს და მას ეჭვი აქვს, რომ ჩართული იყო მასობრივი არეულობის მოწყობაში. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ფინალში დღეს ბუდაპეშტში რუსეთის გუნდს ძლია და შედეგად ბუდაპეშტის ევროპის ჩემპიონატზე გუნდურ შეჯიბრებაში პირველი ადგილი დაიკავა. საერთო ჯამში საქართველოს გუნდმა ფინალში რუსეთის ნაკრები დაამარცხა ანგარიშით 4-1. ეს იყო თვითფასმსვლელობა ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თვითგასაუბრებელი ახლა მომიდა. გააცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რაზე გვექნება ჩვენს პროგრამაში დღეს საუბარი. ჩვენი პირველი სიუჟეტი გასული კვირის მიმოხილვა, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენები ამ კვირაში, ამაზე გიამბობთ. მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომელიც ამჯერად სირიას შეეხება. შემოგთავაზებთ კულტურული ცხოვრების მიმოხილვა ამჯერად ქართულ კინოში დრამატურგიის პრობლემას ეხება.
იმის მიუხედავად, რომ რა თქმა უნდა იქ შეიძლება დაინახო ცოტა სიყალბეც, რაღაც პათეტიკაც, ჩემი აზრით მაინც ეს არის მართლაც გულწრფელად შეწუხებული ადამიანის ხედვა და პოზიცია.
ჩვენს გადაცემაში დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ, სადაც გამოეხმაურებით თქვენს შენიშვნებს თუ თქვენს კომენტარებს. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, სადაც ახალ წიგნებს გაცნობთ ხოლმე. ამჯერად საუბარი იქნება ორ წიგნზე, შუა საუკუნეების ქართულ თარგმნელობით ტრადიციაზე.
აღმოჩნდა, რომ კომენტარული ჟანრის თარგმნის დროს მისი თარგმანი არ არის ბერძნულთან ახლოს, არამედ პირიქით ის თავისუფალ თარგმანს იძლევა.
დღეს კვირაობით თქვენ თავისუფლების დღიურებს ისმენთ ხოლმე. ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს გაგაცნობთ კომპოზიტორი მერი დავითაშვილი.
განიჩერა, მომესალმა, ბავშვა უხსნა, ცინარიესა და ახლა უხსნა ჯერ მუსიკას, შემოხედა ბიჭმა, შეაგვირებით მიყურებს და მერე უცებ გისხა ბიჭმა, რომ ურთღლის სიმღერა იქნება, აი მე კი წარმოშობა არა მაქვს ამ დროს ოპერაციაზე.
ჩვენი გადაცემა დასრულდება თვითმსვლელობა ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი რუბრიკით, რომლის თემა დღეს ჩვენი მეტყველებაა.
სიტყვების არასწორო წარმოთქმაზე კი არ ვლაპარაკობ, არამედ იმაზე, რომ ხშირად რასაც ამბობს ადამიანი, გრამატიკულად შეიძლება სწორიც იყოს, მაგრამ აი ისე ამბობს, რომ ადამიანი ესე არ უნდა ლაპარაკობდეს საერთოდ არასდროს.
ესეთია შინაარსი რადიო თავისუფლების გადაცემისა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ ხუხაძე უძღვება. გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს საზოგადოების ყურადღება სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნისკენ იყო მიპყრობილი, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა სიტყვით კვირის ბოლოს კი საქართველოს სამი საარჩევნო ოლქისაკენ, სადაც შუალედური არჩევნები ტარდებოდა. მოსახლეობა ნაძალადევის, ბაღდათისა და სამტრედიის რაიონებში მაჟორიტარ დეპუტატებს ირჩევდა. რა მოხდა კვირის განმავლობაში? ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
23 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნაზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები, ტერიტორიული მთლიანობა, რუსეთ-საქართველოს ომი და სამომავლო ურთიერთობები, კოჰაბიტაცია, სამართლიანობის აღდგენა, ყოფილ მაღალ ჩინოსანთა დაშლის ალბათობა და ყოფილი ხელისუფლების მიზანმიმართული სიცრუე. ასეთი იყო პრემიერის გამოსვლის ძირითადი აქცენტები. გამოსვლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა 20-მდე შეკითხვასაც უპასუხა. პრემიერ-მინისტრმა გამოსვლის დასაწყისშივე საგანგებოდ გაუსვა ხაზი იმას, რომ უცვლელი და მტკიცია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები და თქვა, რომ ქვეყანა ისტორიული გადაწყვეტილების ერთგული რჩება.
საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი და ამას ალტერნატივა არ აქვს. ეს არჩევანი არ ეკუთვნის მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფს. ეს არჩევანი ქართველმა ხალხმა დიდი ხანია გააკეთა. საქართველოს გადაწყვეტილება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მოთხოვნასთან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა ასახავს დასავლური ღირებულებებისადმი ჩვენი ხალხის ერთგულებას.
პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ გასული საუკუნიდან მოყოლებული რეგიონის სხვა პატარა ქვეყნების მსგავსად საქართველოს განიცდიდა დიდი ქვეყნების აგრესიას. საქართველოს შემთხვევაში ლაპარაკია რუსეთზე და საფრთხე კვლავაც არსებობს.
ომის საშიშროება ჯერ კიდევ არსებობს, რადგან მცირე ქვეყნების წინააღმდეგ კვლავაც ხორციელდება აგრესია. ამის ნათელი მაგალითია ჩემი ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% 2008 წელს რუსეთის მიერ იქნა ოკუპირებული.
კვირის დასაწყისში ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა INDIA-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მეორე ნაწილი წარმოადგინა, რომელიც ძირითადად პოლიტიკური პარტიებისა და მათი ლიდერების რეიტინგს აფასებს. ყველაზე რეიტინგულ პოლიტიკურ ლიდერად 75%-იანი მაჩვენებლით პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი რჩება. რეიტინგულ პოლიტიკურ ძალად კი ქართული ოცნება. ამაზრს გამოკითხულთა 60% იზიარებს. ამავე დროს კვლევაში მონაწილე 3003 ადამიანიდან 56% ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს და ხას უსვამს ზოგადად ძლიერი ოპოზიციის არსებობის მნიშვნელობას. კვლევის შედეგები INDIA-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ წარმოადგინა.
The patriarch continues to be the most popular public figure.
ყველაზე პოპულარულ ფიგურად საქართველოსში კვლავაც რჩება პატრიარქი, რომელსაც მოჰყვება ბიძინა ივანიშვილი, რომლის მაჩვენებელიც 80-დან 75%-ამდე დაეცა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ პოლიტიკური ლიდერების პოლიტიკური რეიტინგები ნოემბერთან შედარებით არის უფრო დაბალი, გარდა უსუფაშვილის და დავით ბაქრაძის რეიტინგებისა. მაჩვენებელი გაზრდილია მხოლოდ ამ ორი პოლიტიკოსის შემთხვევაში.
Favorability beyond the margin of error, they are the only two figures that increased.
გასუკვირაში აქტუალური გახდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთი ვეტოს საკითხი. მიხეილ სააკაშვილმა გამოიყენა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება და ვეტო დაადო პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესის შეცვლასა და საბჭოს მოქმედი შემადგენლობისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განმარტებით ვეტოს უფლება მიხეილ სააკაშვილმა ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის იმ რეკომენდაციის იგნორირების გამო გამოიყენა, რომლის მიხედვითაც არამართებული ნება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის სრული განახლების დაშვება. შესაბამისად, პარლამენტმა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ზომების მიღებისგან, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის უწყვეტობას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სანდრო ბარნოვის თქმით, კანონპროექტის ამოქმედებით შეიქმნება ცუდი პრეცედენტი.
საბჭოს ყველა წევრის ვადამდელი განთავისუფლება შექმნის პრეცედენტს, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ ახალ მთავრობასა თუ ახალ პარლამენტს, რომელიც ხარს არ უჭერს საბჭოს შემადგენლობასა და წევრებს, შეეძლება მისი ვადამდელი დათხოვნა და ახალი საბჭოთი ჩანაცვლება. ამგვარი ცვლილება იძლევა საშუალებას, რომ მიმდინარე საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღებისას საბჭოზე განხორციელდეს ზემოქმედება.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სასაუბრო და განსახილველი არც არაფერია, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუბაშვილის თქმით, ის ყურადღებით გაეცნობა პრეზიდენტის შენიშვნებს.
კენჭი უნდა ეყაროს ჯერ პრეზიდენტის შემოთავაზებულ ახალ ვერსიას, შემდგომ ძველ ვერსიას. ვეჭვობ, რომ მან რაიმე საყურადღებო შემოგთავაზოს ისეთი, რასაც ჩვენ გავიზიარებთ. ასე რომ მოსალოდნელია ამ საკითხზე პარლამენტის მიერ კენჭის ყრა და მედარწმუნებული ვარ, პარლამენტი წარმატებით დაძლევს ამ ვეტოს, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ მიღებული კანონები არის ქვეყნისთვის სასარგებლო, სასამართლოსთვის სასარგებლო და ამაზე პირდაპირ და მკაფიოდ მიუთითებს ყველა, მათ შორის ვენეციის კომისიას.
24 აპრილს მთავრობის ღია მართლობის ფარგლებში კიდევ ერთი შეხვედრა გამართა. ამჯერად ჟურნალისტების შეკითხვებს კულტურის მინისტრი გურა მოდიშარია პასუხობდა. ერთ-ერთი აქტუალური თემა, რომლის თაობაზეც არაერთი კითხვა დაისვა, იშხნის ტაძარში არსებული ვითარება და ადგილზე ქართველი სპეციალისტების ჩასვლის საკითხი იყო. ჯერჯერობით ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს საქართველოსა და თურქეთს შორის იშხნის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით. ბოლო ინფორმაცია, რაც გურა მოდიშარია მედიას მიაწოდა, ის არის, რომ თურქული მხარე საქართველოს მთავრობას თავაზობს მიავლინოს ადგილზე ქართველი სპეციალისტი არქეოლოგი, რომლის კანდიდატურაც უახლოეს ხანებში უნდა დამტკიცდეს. განსხვავებულად აღინიშნა ამ კვირაში 23 აპრილი წიგნის საერთაშორისო დღე. ამ დღეს პუშკინის სკვერში წიგნების ტრადიციული გამოფენა გაყიდვა არ გამართულა. დაკეტილი იყო წიგნის მაღაზიების მთელი საქართველოს მასშტაბით. ქართველ გამომცემელთა და წიგნის გამავრცელებელთა უპრეცედენტო საპროტესტო აქცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2013 წლის 8 აპრილის გადაწყვეტილებას მოყვა, რომლის თანახმადაც სასკოლო სახელმძღვანელოები განათლების სამინისტროს მიერ შერჩეულ რამდენიმე სტამბაში დაიბეჭდება. წიგნებს კი სკოლის მოსწავლეები უფასოდ მიიღებენ. ამით გამომცემლების განცხადებით სახელმძღვანელოების შემქმნელების, ავტორებისა და გამომცემლების საავტორო და ქონებრივი უფლებები ილახება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის კომენტარი 23 აპრილის საპროტესტო აქციაზე მოკლე და კონკრეტული იყო. მან თქვა, რომ ის დარდობს გამომცემლებმა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. მონოპოლის შექმნის და ინტელექტუალური საკუთრების წართმების ბრალდებებს კი მარგველაშვილმა ასე უპასუხა.
გასამართლებრივ საზოგადოებაში ინტელექტუალური საკუთრების გარანტი არის კონტრაქტი და კონტრაქტით განსაზღვრულ ყველა პირობას ვიცავ. შესაბამისად ვერ ხვდები რას ვარღვევ. მონოპოლიებს ქმნიან ხოლმე ფინანსური ინტერესები. თუ ამ შემთხვევაში არის პირიქით საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვა, რა ლოგიკით მე საუბრებიან მონოპოლიის შექმნაზე? ეს ერთი. მეორე, მონოპოლიის შექმნა ჩვეულებრივ გულისხმობს რაღაცა ტიპის არჩევანს, რომლის შედეგადაც ერთი კომპანია არის, რომელიც რაღაცა დიდ შეკვეთას ფლობს. ამ შემთხვევაში თქვენ იცით 4 თუ 5 სტამბა.
გვირის ბოლოს სამ საარჩევნო ოლქში პარლამენტის შუალედური არჩევნები ჩატარდა. ნადალადევის, ბაღდათისა და სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში მოსახლეობამ საკუთარი მაჟორიტარი დეპუტატები აირჩია.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფო თეთრმა სახლმა. გასულ კვირაში სადაზვერო სამსახურებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი სამოქალაქო ომში სირიელი მეამბოხეების წინააღმდეგ შესაძლოა ქიმიურ იარაღს, კერძოდ ზარინის ტიპის გაზს იყენებდეს. გასულ კვირაში სირიის პრობლემა ქიმიური იარაღის თემით კვლავ დაბრუნდა მსოფლიო პოლიტიკის მედიის დღის წესრიგში და წამყვან გამოცემებში ისევ გაჩაღდა მსჯელობა სირიაში საერთაშორისო ინტერვენციის მიზანშეწონილობის გარშემო. თავის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში კობა ლიკლიკაძე ამ საკითხებზე მიაყურებს თქვენს ყურადღებას.
ცნობა სირიაში სამთავრობო ჯარების მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე თავდაპირველად ისრაელის არმიის გენერალური შტაბის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა 23 აპრილს გაავრცელა. როგორც ბრიგადის გენერალმა ითაი ბრუნმა სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, აქვს უტყუარი ცნობა, რომ მსგავსი იარაღი სირიის ჯარებმა რამდენჯერმე გამოიყენეს ბოლო თვეების განმავლობაში. გენერალმა ბრუნმა პრესკონფერენციაზე სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის მსხვერპლთა სურათები წარმოადგინა, რამაც წამყვან ანალიტიკოსებს აფიქრებინა, რომ გამოყენებული იყო ზარინის გაზი. ამის შემდეგ 25 აპრილს შეერთებული შტატების კონგრესმა უკვე თეთრი სახლისაგან მიიღო დაზვერვის სამსახურის ანგარიში, რომელშიც საუბარია ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე. აღნიშნული ინფორმაცია 25 აპრილს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროში ვიზიტის დროს ჟურნალისტებსაც გაუზიარა.
ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო სისტემა სხვადასხვა დოზით სარწმუნოდ მიიჩნევს იმას, რომ სირიის რეჟიმმა ქიმიური იარაღი, კერძოდ ზარინის ტიპის ქიმიური ნივთიერება შეზღუდული მასშტაბით გამოიყენა.
ამ განცხადებამდე კი იყო წერილი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ გაუგზავნა რესპუბლიკელ სენატორ ჯონ მაკეინსა და დემოკრატ კარლ ლევინს, ორ კანონმდებელს, რომლებიც ადმინისტრაციაზე ზეწოლას ახდენენ სირიის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენების გამო. წერილში, რომლის ტექსტიც მოგვიანებით თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა, დაზვერვის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციაზე ნათქვამია, რომ იგი ნაწილობრივ ფიზიოლოგიურ სინჯებს ეფუძნება და შემდგომ შეფასებებს სანდო და სარწმუნო ფაქტების ჭირდება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელიც საკუთარ კომენტარებში ცდილობდა, რომ ფრთხილი ყოფილიყო.
This is serious business.
ეს ძალიან სერიოზული საქმეა. ჩვენ ყველა ფაქტის დადგენა გვესაჭიროება.
We need all the facts.
აღსანიშნავია, რომ დიპლომატიური წინდახედულობით შერჩეული ფრაზების მიუხედავად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკვე გააფრთხილა სირია, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენებით ასადი წითელ ხაზს გადაკვეთს, რასაც საერთაშორისო საზოგადოების შესაბამისი ნაბიჯები მოყვება. მონათა მსგავს განვითარებაზეა საუბარი ზემოხსენებულ წერილშიც, რომელიც თეთრი სახლის ადმინისტრაციამ ამერიკელ კონგრესმენებს გასულ კვირაში გაუგზავნა. 26 აპრილს კი სირიის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებას სამხედრო დანაშაული უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მოკავშირის დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა სამაუწყებლო კომპანია BBC-სთან. საუბარში.
It is very disturbing what we're seeing.
ძალიან შემაშფოთებელია ის, რასაც ვხედავთ. მონაცემები შეზღუდულია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ იმასაც, თუ როგორი მზარდია მტკიცებულებები, რომ სირიის რეჟიმის მხრიდან შესაძლო ადგილი ჰქონდეს ქიმიური იარაღის გამოყენებას. ეს ძალიან სერიოზულია. ეს სამხედრო დანაშაულია.
Extremely serious. This is a war crime.
მაგრამ ნიშნავს თუ არა დასავლური სამყაროს ლიდერების ასეთი რეაქცია იმას, რომ შესაძლოა შეერთებულმა შტატებმა ჯარები გაგზავნოს სირიაში, თუ კი გაეროს გამოძიება დაადასტურებს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტებს. ასე შეკითხვა გასულ კვირაში რამდენიმე ამერიკულმა გამოცემამ, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტმაც დასვეს. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მალავენ, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაფრთხილება წითელ ხაზთან დაკავშირებით სერიოზულია და თუ კი ასადის რეჟიმის მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენება დადასტურდება, მაშინ პრეზიდენტი მოკავშირეებთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან შესაბამის კონსულტაციებს გამართავს პრობლემის გადაჭრის ვარიანტების თაობაზე.
მას შემდეგ, რაც დაასრულა ომი ერაყში და განსაზღვრა ამერიკის საბრძოლო ოპერაციის დასრულება ავღანეთში, ობამას ყველაზე ნაკლებად უნდა სურდეს ახალი ომი მუსლიმანურ ქვეყანასთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სტრატეგიულ არაბულ ახლო აღმოსავლეთში.
წელს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ანალიტიკოსი სკოტ ვილსონი და არც იმას გამორიცხავს, რომ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო ბარაკ ობამას პოლიტიკა სირიის მიმართ შეიცვალოს და ვაშინგტონმა მხარი დაუჭიროს სირიელი მეამბოხეების იარაღით მომარაგებასთან და საკუთარი ავიაციაც გაგზავნოს ფრენისათვის აკრძალული ზონის უზრუნველ საყოფად. მით უფრო რომ ამ ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების საზოგადოება სულ უფრო მიემხრობა ამერიკის სამხედრო ჩარევას სირიის კონფლიქტში. როდესაც გასული წლის დეკემბერში პირველად გამოჩნდა ცნობები სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაში, ვაშინგტონ პოსტმა და ABC-მ შეუკეთეს გამოკითხვა, რომლის თანახმად რესპონდენტთა 3/4 წინააღმდეგი იყო, რომ შეერთებული შტატების სამხედროები ჩაბმულიყვნენ სირიის სამოქალაქო ომში. ასეთ გადაწყვეტილებას მხარს მხოლოდ 17% უჭერდა. მაგრამ სამხედრო ინტერვენციას გამოკითხულთა 63% დაუჭერდა მხარს, თუ კი დადასტურდებოდა სირიის რეჟიმის მხრიდან საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენება. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ დიდ მხარდაჭერა აქვს ასევე სირიის თავზე ფრენისათვის აკრძალული ზონის შექმნასო. ნათქვამია ვაშინგტონ პოსტში, ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ სტატიაში.
მოსახლეობა ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ასევე ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
გასულ კვირაში გარკვეული პაუზის შემდეგ ისევ შემოგვეხმიანა საიტის ერთ-ერთი მომხმარებელი, რომელიც ისევ მოითხოვს ჩვენგან, რომ როცა ვაშუქებთ ისეთ მოვლენებს, როგორებიცა მაგალითად პრესკონფერენციები, პრეზენტაციები, მოხსენებები, საიტზე განვათავსოთ არა ამ მოვლენების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტების აუდიო ფაილები, არამედ თავად ამ მოვლენების სრული აუდიო ჩანაწერები. ადრე გვწერდა, რომ მას არ აინტერესებს ჩვენი კორესპონდენტების მასალები და თავად ამ მოვლენების პირველ წყარო, პირველადი ჩანაწერების მოსმენა სურს. ამჯერად ეს რადიოსმენელი თუ საიტის მომხმარებელი დაღმავალის სახელით მოგვევლინა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში გამართული ერთი ღონისძიების შესახებ სიუჟეტის ფორუმზე და ერთობ შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოგმართა. ახლა მის შეურაცხყოფაზე არ ვილაპარაკებ, მინდა სხვების გასაგონადაც გავიმეორო, ჩვენი ამოცანა არ არის სრული სახით ვაქვეყნოთ ყველა ღონისძიების აუდიო ჩანაწერები, რომელსაც კი ვაშუქებთ ჩვენს პროგრამებში. მსურველებმა მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა მიმართონ ჰაინრიხ ბოლის ფონდს. ისინი რეგულარულად აქვეყნებენ დისკუსიების ჩანაწერებს, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებს. დაღმავალის ლოგიკით საიტზე უნდა ავტვირთოთ ხოლმე ფილმები ან მუსიკალური კომპოზიციები, რომლებზეც წერენ ჩვენი კორესპონდენტები. ჩვენი სიუჟეტები არის მხოლოდ მასალები ამ მოვლენების შესახებ და არა თავად ეს მოვლენები. პრესკონფერენცია იქნება ეს თუ დისკუსია თუ სხვა. კიდევ ერთი პრეტენზია ამჯერად ანონიმისგან, ციტატა: როდის აქეთ დაიწყო რადიო თავისუფლებამ მოვლენებზე ჩამორჩენა რატომ ვერ უნდა გავიგო მე რადიოს ჰედლაინებიდან, სად იმყოფება ოფიციალურ ვიზიტად უკვე მეორე დღეა საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პირველი პირი. დღე გამოშვებით მუშაობთ თუ სამ დღეში ერთხელ? გეყოფათ რა კოჭის გორება შემთხვევით გამარჯვებული ძალისთვის, რომელსაც თავისი თავი ნორმალური ხელისუფლება ჰქონია. ციტატის დასასრული. თავად განსაჯეთ, მაინც და მაინც კეთილგანწყობით დაწერილი კომენტარი არ არის. ჯერ ერთი ამ კომენტარის საიტზე გამოჩენამდე კარგახნით ადრე შეერთებულ შტატებში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია გამოქვეყნებული ჰქონდა. მეორე, ეს არის არაოფიციალური, არამედ სამუშაო ვიზიტი და შესაბამისად არ მივიჩნევთ მთავარ თემად. ოფიციალური ვიზიტების დროს სხვა რეჟიმებში მუშაობთ ხოლმე. ეს შეგიძლიათ ჩვენ საიტზეც შეამოწმოთ. გასულ კვირაში სერბიის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ოფიციალურად მისცა თანხმობა 74 წლის ეპისკოპოს გადამდგარიყო. ხანდაზმული ეპისკოპოსი ვასილიე კაჩავენდა თურმე ორგიებში მონაწილეობდა. მას არასრულწლოვანი გოგონებისა და ბიჭების გარყვნა ბრალდება. ლევან ნამორაძე ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამ თემაზე მომზადებული ჩვენი სიუჟეტის კომენტარებში. ციტატა: მიკვირს, რატომაა ეკლესია და სასულიერო პირები ასე პოპულარული. თითქოს ჩემი აზრით გაცილებით მეტია ჩვენს ქვეყანაში მოსაგვარებელი, მაგრამ დღე არ გავა ეკლესიის თემის გარეშე, თუნდაც ფეისბუქზე უცნაურია, არადა ვიღაცამ ხომ თარგმნა არ დაეზარა ზემოთ მოცემული და ამაში ფული გადაუხადა კიდევ სხვამ. ციტატის დასასრული. ლევან ნამორაძეს მინდა ვუთხრა, რომ დიახ, მთელი მსოფლიოდან სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მოგროვება და როცა საჭიროა თარგმნა ნაწილია ჩვენი სამსახურისა, რომელშიც სხვათა შორის ფულსაც გვიხდიან. ლევან ნამორაძეს ასე უპასუხებს ნიკა: იმიტომ გეთაყვა, რომ ჯანსაღ გარემოში ნებისმიერ პროპაგანდას კონტროლი და ანტიპროპაგანდა სჭირდება. მით უმეტეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეკლესია და სასულიერო პირები გაუგონარი ენით აუწერელი პოპულარობით სარგებლობენ და მათი პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ძალაუფლების მასშტაბები დაუდგენელია. დაეზარა კი არა, მსგავსი შემთხვევები ფართოდ უნდა გავრცელდეს და ხელმისაწვდომი გახდეს საზოგადოებისთვის. ემანდ რომელიმე ეკლესიის მესოურს აზრად რომ არ მოუვიდეს მიქარვა. მეორე საკითხია, რამდენად ქმედით იქნება ყველა ეს ძალისხმევა ჩვენს შემთხვევაში. ციტატის დასასრული ასე წერს ნიკა პასუხად ლევან ნამორაძეს. ამასობაში ჩვენს ფორუმზე გამოჩნდა მამა თეოდორე გიგნაძის კომენტარი. მას მოჰყავს სიუჟეტში ნახსენები ერთ-ერთი სასულიერო პირის სიტყვები. ციტატა: ნუ განსჯით, გიყვარდეთ, ამას გვასწავლის ჩვენი რწმენა. ციტატის დასასრული. ანონიმი ქუთაისიდან ასე მიმართავს მამა თეოდორე გიგნაძეს: როდესაც საქმე კათოლიკე მღვდლებს შეეხებოდა, მაშინ არ გასწავლიდათ თქვენი რწმენა იმავეს. ერთი ამბავი ატეხა როგორც სასულიერო, ისე საერო პირებმა. აქაო და მიზეზი მოგვეცა კათოლიკეების საწინააღმდეგოდო. სასაცილოა ყველაფერი. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო ძირფასმსვენელებო მიკროფონთან თავისი რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი გიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში. მისი ავტორი მახას ხარბედია მიუხილავს ორ წიგნს შუა საუკუნეების ქართულ თარგმნელობით ტრადიციაზე.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემა 17 თებერვალს ეთერში გასული ერთ-ერთი გადაცემის ერთგვარი გაგრძელებაა. მაშინ ჩვენ ქეთევან ბეზარაშვილის ვრცელ ნაშრომზე ვსაუბრობდით, რომელიც ეფრემ ცირის კომენტარებს ეძღვნებოდა და სადაც ძირითადად რიტორიკის თეორიისა და ლექსიკობის საკითხებზე იყო საუბარი. ამჯერად კიდევ ორ მნიშვნელოვან კვლევას მიმოვიხილავთ, რომელიც გასულ წელს გამოვიდა. თამარ ოთხმეძურის კომენტარული ჟანრი შუა საუკუნეების ქართულ თარგმნელობით ტრადიციაში, რომელიც გრიგოლ ღვთისმეტყველის ეფრემ ცირესეულ კომენტარებს ეძღვნება და ნინო დობორჯგინიძის ლინგვისტურ ჰერმენევტიკული მეტატექსტები, სადაც 10-13 საუკუნეების ქართულ ჰერმენევტიკულ ტრადიციაზე საუბარი. ორივე ეს ნაშრომი ვრცელი პროექტის ნაწილია. ნინო დობორჯგინიძის და მისი კოლეგების კვლევა ილიას უნივერსიტეტში 2008-2011 წლებში განხორციელდა და იგი რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა. პროექტის საერთო სახელწოდება იყო შუა საუკუნეების ქართული საგანმანათლებლო საქმიანობის რეკონსტრუქცია ანტიოქური კოლოფონების მიხედვით. თამარ ოთხმეზურის ციგნი კი ნაწილია დიდი პროექტისა, რომლის განხორციელებაც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებიდან დაიწყო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ეს გახლდათ საერთაშორისო პროექტი ბელგიელ ორიენტალისტებთან ერთად, რომელიც გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა ქართული თარგმანების სრული კორპუსის მომზადებას გულისხმობდა გამოსაცემად. ამ პროექტს აკადემიკოსი ელენე მეტრეველი ხელმძღვანელობდა და იგი ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩვენი მეცნიერებისთვის. თამარ ოთხმეზურის აზრით, გარდა იმისა, რომ ბელგიაში ამ კვლევებს მოჰყვა ძალიან ბევრი პუბლიკაცია, საქართველოშიც განსაკუთრებული კვალი დატოვა ამ პროექტმა.
ამ ტექსტების გამოცემას მოჰყვა აი ამ ავტორის ქართულ ტრადიციაში ადაპტირების ძალიან ვრცელი შესწავლა და მოყვა ასობით სტატია იმ ქართველი მეცნიერებისა, რომელიც ამ ვრცელ პროექტში იყვნენ ჩართულები, ათამდე მონოგრაფია და მთელი რიგი საკანდიდატო და სადოქტორო ნაშრომებისა. და აი ეს წიგნები, ქეთევან ბეზარაშვილის და ჩემი წიგნი, არის სწორედ აი იმ პუბლიკაციებთან ერთად, რომელიც უცხოეთში განხორციელდა, არის სწორედ აი ამ ვრცელი პროექტის შედეგი.
თამარ ოთხმეზური კვლევის ზოგიერთ საინტერესო შედეგზეც გვიამბობს.
ჟანრი რამდენად ახდენს გავლენას თარგმანის ხასიათზე. ანუ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, კომენტარული ჟანრის თხზულების კვლევას ეფუძნება, რომელიც შესრულებულია ეფრემ ცირის მიერ. და ეფრემ ცირე ცნობილი არის თავისი ბერძნულთან დაახლოებული თარგმანებით. და აღმოჩნდა, რომ კომენტარული ჟანრის თარგმნის დროს მისი თარგმანი არ არის ბერძნულთან ახლოს, არამედ პირიქით ის თავისუფალ თარგმანს იძლევა და ეს განპირობებული არის იმ ჟანრის სპეციფიკით, კომენტარული ჟანრის სპეციფიკით, რომლის ფარგლებშიც ის თარგმნის აი ამ თხზულებას.
ძალიან საინტერესო საკითხია ასევე ის, თუ რა გავლენას ახდენს კომენტარული ჟანრის ნაწარმოების თარგმნა ხელნაწერი წიგნის განვითარებაზე. კომენტარული ჟანრის დამკვიდრებასთან ერთად იცვლება წიგნის გადაწერის ტექნიკაც. შემოდის სიახლეები. კერძოდ, ხდება ხელნაწერი წიგნის მარგინალური ნაწილის აშიების შევსება, რაც სრულიად ახალი საფეხურია ქართული ხელნაწერი წიგნის განვითარებაში. სხვათა შორის, ეფრემ ცირე ხელნაწერი წიგნის აგებულებისა და სხვა ტექნიკურ საკითხებზეც საუბრობს და მასთან მთელი რიგი ტერმინებია, პალეოგრაფიული და კოდიკოლოგიური, რომელიც ცალკე შესწავლას მოითხოვს.
და კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც შეიძლება აი ამ კუთხით შემოვიდეს, ეს გახლავთ კომენტარული ჟანრის თარგმნა თავისთავად, როგორ აღვიძებს თვითონ თარგმნელში კრიტიკულ აზროვნებას და უბიძგებს თავად შექმნას თავისი ორიგინალური, მართალია ცირე ზომის, არა იმ მასშტაბის, რასაც ვთქვათ ბიზანტიელი ავტორები წერენ, მაგრამ თვითონ ხდება იქცევა ამ კომენტარული ჟანრის მცირე ტექსტების ავტორად.
ნინო დობორჯგინიძის წიგნიც იმავე ეპოქას ეხება, თუმცა მისი კვლევა უფრო ფართოდ მიმოიხილავს საკითხს. მაგალითად, ავტორი წიგნის შესავალშივე საუბრობს შუა საუკუნეების ქართველი სწავლულების ენობრივ, რელიგიურ და კულტურულ იდენტობაზე, ამ იდენტობის ფორმირებაზე და კონცეპტუალური საფუძვლების შექმნაზე და განსაკუთრებით უსვამს ხაზს ამ საკითხის კვლევაში გერმანელი მეცნიერის ვინფრიდ ბოედერის დამსახურებას. მისი სიტყვით, ყველა, ვინც ქართული ენის ისტორიული სოციოლინგვისტიკის საკითხებს შეეხო, დავალებულია მისი ნაშრომებისგან, ისევე როგორც თავად ნინო დობორჯგინიძის ეს ნაშრომი. ამ წიგში ძალიან საინტერესო მასალას მიმოიხილავს ავტორი და შესავალთავებში ვიაკეთებს დასკვნებს, რომელიც ახლებურად დაგვანახებს ქართული ფილოლოგიისთვის და კულტურის ისტორიისთვის ძალზე მნიშვნელოვან საკითხებს. მაგალითისთვის, ავიღოთ შუა საუკუნეების ქართველ გამანათლებელთა მცდელობები ენობრივი დამოუკიდებლობის ლეგიტიმაციისთვის, ჩვენი ენის განსრულება ყველანაირი ნაკლულოვანებისაგან და სიტყვადუხჭირობისაგან, ბერძნული კონცეფტების ქართულანზე გადმოტვიფრა ის ძირითად მიმართულება იყო, რომელიც ათონელებიდან მოყოლებული გელათის სკოლის ჩათვლით განსაზღვრავდა მაშინდელ საგამანათლებლო მოღვაწეობას. ავტორის კვლევა ამ მიმართულებით ძალზე საინტერესო შედეგებამდე მიდის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იგი ქართული ენის სიღარიბის ტოპოსზე საუბრობს, ფართოდ გავრცელებულ წარმოდგენაზე, რომლის თანახმადაც ჩვენი ენა ღარიბია და ვერ გამოხატავს ბერძნულ ცნებებს. იგი მიმოიხილავს აღმოსავლურ და დასავლურ ქრისტიანულ სამყაროში არსებულ ტრადიციას, სადაც ამ ტოპოსმა განსაკუთრებით მოიკიდა ფეხი და იმ განსხვავებასაც უსვამს ხაზს, რომელიც ბერძნული და ქართული ენების ოპოზიციის შემთხვევაში იჩენდა თავს. მისი სიტყვით, ბერძენთა გამუდმებული საყვედური ქართული ენის გამომხატველობის საშუალებების სიღერებესთან დაკავშირებით, რასაც არც ქართველები უარყოფდნენ, არათუ აბრკოლებდა, პირიქით სხვა მიზეზებთან ერთად განსაკუთრებით უწყობდა ხელს თარგმანთა მრავალგზის გადამუშავებას, რედაქტირებას, ტექსტების ხელახლა თარგმნას, შესაბამისად სამეცნიერო ენის ტერმინოლოგიის დაზუსტებას და დახვეწას. ნინო დობორჯგინიძის აზრით, სწორედ ეს იყო ქართული ენის თვისობრივი ლეგიტიმაციის, ბერძნულთან მისი რეალური გატოლების პროცესი და ამაში მთავარი როლი ანტიოქიაში მოღვაწე ქართველ თარგმნელებს ეკუთვნოდათ. მისი საქმიანობის შედეგადაც ახლებურად განისაზღვრა ქართული ენის პოზიციები. ზემო ჩამოთვლილი თემების გარდა ორივე წიგში კიდევ მრავალი თეორიული თუ კერძო საკითხია მიმოხილული, რომელიც პროფესიონალების გარდა ქართული ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველსაც გამოადგება. ტექსტისა და თარგმანის თეორიის საკითხებით დაწყებული, ეტიმოლოგიური ძიებებით დასრულებული.
თუმცა უცნელებოდ თქვენ უსვენდით მალხაზ ხარბედიას, ეს იყო მისი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. ორი წიგნი მიმოიხილა ბიბლიოთეკის ავტორმა შუა საუკუნეების ქართულ თარგმნელობით ტრადიციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცნაურ აპრილს წერალს დრამატურგს რუსთავის პრემიის ლაურეატს რეზო ჭეიშვილს 80 წელი შეუსრულდა. 1984 წელს რეზო ჭეიშვილი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი გახდა სცენარისთვის, რომლის მიხედვით ელდარ შენგლაიამ ცისფერი მთები გადაიღო. მოგვიანებით ამ ფილმს საბჭოთა კავშირის დაშლის წინასწარმეტყველება უწოდეს. კინოკრიტიკოსებმა კი ელდარ შენგლაიასა და ოპერატორ ლევან პაადაშვილის ოსტატობასთან ერთად რეზო ჭეიშვილის ღვაწლზე გაამახვილეს ყურადღება. გიორგი გვახარია.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართული კინოს გადარჩენის აუცილებლობაზე არაერთხელ უმსჯელიათ კინემატოგრაფისტებს. 90-იან წლებში ძირითადად კინოწარმოების პრობლემაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, იმაზე რომ ქვეყანას არ ყავდა პროფესიონალი პროდიუსერები, იმაზე რომ დაშლილი და დანგრეული საბჭოთა კინოწარმოების აღდგენის თანხები არ არსებობდა და იმაზეც რომ ბიზნესი არ იყო დაინტერესებული ქართული კინოთი, უკვე არ არსებული კინოგაქირავების ფონზე წარმოებაში ჩაშვებული და ანდა უკვე დასრულებული ფილმის მაყურებლებთან მიტანა შეუძლებელი ხდებოდა. ამ თვალსაზრისით საინტერესო და ანეკდოტურიც იყო ლევან ზაქარიაშვილის ფილმის თბილისი თბილისის გადაღება, მონტაჟი. ფილმზე მუშაობა სწორედ ფინანსური პრობლემების გამო თითქმის 10 წელი გაგრძელდა. ცხადია, ეს ყველაფერი დაეტყო ფილმს, თუმცა არა იმდენად, რომ დაენგრია სურათის მხატვრული სხეული. ფილმის პრემიერის შემდეგ პროფესიონალები აღნიშნავდნენ, რომ თბილისი თბილისი გამართულმა დრამატურგიამ გადაარჩინა. გადაარჩინა იმან, რისი დაუხვეწავობაც 90-იანი წლების ქართული კინოს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ითვლება. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი ასე აფასებს სურათს.
იმის მიუხედავად, რომ რა თქმა უნდა იქ შეიძლება დაინახო ცოტა სიყალბეც, რაღაც პათეტიკაც, ჩემი აზრით მაინც ეს არის მართლაც გულწრფელად შეწუხებული ადამიანის ხედვა და პოზიცია დაფიქსირებული ეკრანზე, რომელიც უკვე განგაწყობს ფიქრისთვის. ხო, აქ არის სტრუქტურა უკვე გამოკვეთილი, რომელიც ვითარდება, რომელიც იკვრება იმის მიუხედავად, რომ თითქოს ესეთ ფრაგმენტების სახით არის მოცემული და ეს უკვე ქმნის უკვე არა რეპორტაჟს, არამედ უკვე მხატვრულ ნაწარმოებს.
დრამატურგიის პრობლემების მოუგვარებლობამ ქართულ კინოს ჯერ კიდევ 80-იან წლებში შეუშალა ხელი. ახალ ქართულ ფილმებზე დაწერილ რეცენზიებში კრიტიკოსები, ყველგან არამარტო საქართველოში, აღნიშნავდნენ, რომ ქართულ ფილმებში დიალოგები ყალბია, ენა მოგონილი. ხასიათის განვითარება არ ხდება, ფილმის სტრუქტურა გაუაზრებელია. თავისებური რეაქცია იყო ამ კრიტიკაზე 80-იანი წლების ახალგაზრდული ქართული კინო, თეატრალური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულთა ფილმები. მათ სურათებში ჟარგონი და ქუჩის მეტყველება დაინერგა თითქოს ცხოვრებასთან დაახლოების და სიყალბის დაძლევის მიზნით. მაგრამ არც ეს დიალოგები დაამახსოვრდა მაყურებელს, პერსონაჟების განვითარება კი კარგახანი პრობლემა რჩებოდა. უფრო მეტიც, ახალგაზრდა რეჟისორებმა ვერ შეძლეს კარგი მწერლების დაინტერესება კინემატოგრაფით, ანდა თავად ამ მწერლებმა არისურვეს კინოში მუშაობა. რეზო გაბრიაძე 80-იან წლებში ისე აღარ აქტიურობდა კინოში როგორც ადრე. უფრო მეტიც, ელდარ შენგელაიამ, რეჟისორმა, რომელიც დიდი ხანია თანამშრომლობდა გაბრიაძესთან, ცისფერი მთების სცენარი უკვე სხვა დრამატურგთან, რეზო ჭეიშვილთან ერთად დაწერა. თუმცა თავისი სტილი რეალობის მიმართ დამოკიდებულება შეინარჩუნა, ისევ დაამახსოვრებინა დიალოგები მაყურებელს და ისევ შექმნა ცოცხალი ხასიათები.
ესოლი სათავრი მაინც დატოვე, არა? აი მესა სალაირე.
ამას თქვენ ვერ გაარჩევთ, მომეცით, მე თვითონ წაგიკითხავთ.
ბოლომდე?
კი ბატონო, ბოლომდე.
მოდი ცირავ ხალხსაც. ალაგ-ალაგ წამიგით. ძირითადი მომენტები.
თუნდაც სულარ წავიკითხე.
ა დაბრადაც ცოტა. იახ. კი ბატონო. კი ბატონო, გიახსენებ. გამომდიბარე ხლა. აი ხედა? ამას შეესაბამება. Он это видит. Так и.
ცისფერი მთების მაგალითმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კინოდრამატურგის ნამუშევარი მხოლოდ კარგად დაწერილ ტექსტს არ გულისხმობს. სცენარი უპირველეს ყოვლისა ფილმის დროში განვითარებაა, მისი ჩონჩხი, შესავალი, კულმინაცია, ფინალი. შეიძლება ითქვას თავისებური მუსიკაა და ამიტომ სცენარის ავტორისგან აბსოლუტურ სმენას მოითხოვს. თუმცა არც ესაა საკმარისი. სცენარისტისთვის აუცილებელია ეგრეთ წოდებული ვიზუალური ტექსტის შექმნის უნარი, კინემატოგრაფიული სახეირების შეგრძნება. აღმოჩნდა, რომ ამ უნარს ჯერ რეზო გაბრიაძე, შემდეგ რეზო ჭეიშვილი ელდარ შენგელაიასთან თანამშრომლობაში ბრწყინვალედ ავლენენ. ცისფერი მთები იყო ფაქტობრივად საბჭოთა აპოკალიფსისის წინადგრძნობა, გამოხატული ვიზუალური სახეებით და სიტყვით.
საფორმე წივლინება.
მიწისქვეშა მივლინების ტიპიური ფურცელი არ აღმოგვაჩნდა, ვარსაზაევიჩი. კაცი მიწისქვემოთ გაგოშვა სადეს შემთხვევა ჩვენ ჯერ არ ქონია.
და მიწისზემოთ გააფორმეთ, კაცი. ბოლოდაბოლოდ გააფორმეთ თის მივლინება. უფრომეც მიიღებს, თანაც ნატარმები მწაზეა. ცისფერი მთები ტიაშანი. როგორც ერთ-ერთი დატოვეთ, ერთ-ერთ. ახლა გავდივარ მე. მე გზაში დამატიეთ ყველაფერს.
როდის წავიკითხოთ?
გასწირა შენი წაკითხვა, მე ამას ვერ წავიკითხავ. აბა რას ვაკეთებ, კაცო? გამბავია, სამდენი დაგიწერია.
ფაქტია კიდე. როდის განვეხილოთ?
აქამდე არ უნდა გაგვეხება?
მაგრამ 80-იან წლებშივე დაიწყეს საუბარი საუკეთესო ქართული ფილმების ახალ პრობლემაზე. ეზოპეს ენის ექსპლუატაციაზე, დრამატურგიის გადაჭარბებულ პირობითობაზე, რასაც თუკი საბჭოთა ეპოქაში ცენზურასთან დაპირისპირებით ამართლებდნენ, ასეთი ენით შესაძლებელი ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ცენზურის მოტყუება, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ეზოპეს ენა მეტისმეტად ხელოვნური ჩანდა. სხვათაშორის ეს პრობლემა დაეტყო თავად რეზო ჭეიშვილისალ და ელდარ შენგელაიას ფილმს ექსპრეს ინფორმაცია, რომლის პრემიერა სწორედ საბჭოთა კავშირის დანგრევას დაემთხვა. ამის შემდეგ იწყება სწორედ ქართული კინოდრამატურგიის კრიზისი. ახალ თაობას ახლის გამოგონება უჭირს და როგორც კინომცოდნე ნინია კაკაბაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, ძველი ფორმა აღარ მუშაობს.
რასაკვირველია, მე არ ვარ მხოლოდ იმის მომხრე, რომ მთლიანად უარყოფ ყველანე ყველანაირი ძველი ქართული კინოს ტრადიცია, მაგრამ მე როგორც მაყურებელს და ქართული კინოს გულშემატკივარს გულთრფელს გამეხარდება უფრო მეტად რაღაც სიახლის დანახვა, ახალი ფორმების, ახალი ხედვის, ახალი ახლებურად აზროვნების. და უფრო არ არის აუცილებელი ან მამების თაობას, ან ბაბუების თაობას კონკრეტულად დავეყნოთ. ტრადიციას გაგრძელი არ გულისხმობს გამეორებას. ტრადიცია შეიძლება იცოდე, ანუ იცოდე ისტორია მთელი. ამ კინოსი ფრანგულის, იტალიურის, ქართულის საში შემდეგ და აქნენ გამომდინარე შენსექნა ახალი.
დღეს თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში კინოდრამატურგიის სპეციალობა ისწავლება. თუმცა სცენარი ისევ პრობლემად რჩება ქართული კინოსთვის. კრიზისიდან გამოსვლის შესაძლებლობა მაინც არის. ბოლოს და ბოლოს დრამატურგიის კლასიკოსებს შეუძლიათ მიმართონ. ვინ-ვინდა მაგალითად რეზო ჭეიშვილმა კარგად იცის, რა არის კინოდრამატურგია და როგორ უნდა განვითარდეს სიტყვა ეკრანზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება სადღიურო ჩანაწერებით. ახლა თავისუფლებს წაიკითხავთ კომპოზიტორი მერი დავითაშვილი.
21 აპრილი კვირა. მის ერთო დღიურები არასოდეს არ მიწელია. ყველაფერი მქონდა თავში და მოხსორებული და მე რო გავიდა კარგად დრო და უკვე ხანში შევედი, ვიფიქრე რომ ვინაიდან არ დამიწერია ეს დღიურები, რაც თავში მაქვს, რაც მახსოვს ჯერ კიდე, ის მაინც დავაფიქსირო რა დაუტოვო ჩემ მემკვიდრეებს, რომ იცოდნენ მაინც რა გავაკეთე. ასე წარმოიშვა ესეთი სურვილი, რომ დამეწერა მოგონებების სიგრძე. და ეს ისეთი რთული ყოფილა, იმიტომ რომ მე მიჩეული ვარ მუსიკის წერას, მაგრამ პროზის წერას არასოდეს არ მიწერია და აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთულია. ერთი სიტყვით გავაკეთე სიგრძე და პირველი გამოცემა მთლიანად დარიგდა და უკვე მეორე გამოცემა, ესეც ვითავდება უკვე. ჩემი მოგონებები სიგნია, ჩემ შემოქმედებას და ჩემ ესეთ პირადულ ამბებზე ნაკლებად ყვები, მაგრამ ყვები იმ ხალხზე, ვინც ჩემ გარშემო იყო და აღარ არიან ისინი. დღეს კვირა, კვირა ყველა სხვადასხვანაირად აქ და გეგმილი, ძირითადად ესა დასვენების დღე. მე ძალიან მიჭირს რომელიმე წლის გამოყოფა, იმიტომ რომ ისე ჩამოყალიბდა ესე ვთქვი ჩემი რეჟიმი, რომ ძალაუნებრად ერთ დღე მეორეს გავს. და რა მშვენიერობა კვირა თუ შაბათი, მე ჩემი ის უნდა შევასრულო, რაც მაქვს ჩაფიქრებული იმ დღეს. ძირითადად შემოქმედებაა ეს, რა თქმა უნდა, და სულ ეს ახალგაზრდობიდან მოყოლებული მე ამას დიდ საათებში ვაკეთებ. მერე რო უკვე დაოჯახდი და სახლის ზურმის ამბები წამოვიდა წინ, მაინც დილის საათებს ვარჩევი, დილით უკეთესად ვაზროვნე. ჩემ მეუღლეს რო გაუშვებდი სამსახურში და შვილი კიდე წავიდოდა უნივერსიტეტში, აი საათები იყო ჩემი, რამდენიმე საათი მხოლოდ. ეხლაც ვაგრძელებ ამას. აი კვირა დღეს რომ ამდგები, არა დილით, ისწყებ იმით რომ გავდივარ სახლიდან და დავდივარ. ეს ჩემი ჩვევა, ერთ-ერთი ხობია ჩემი, როგორც თითელი ცხოვრება მეძევდი. ფეხიც იარული. სულ ყველას ახალგაზრდებს ჩემთან მიცმოდეს, სულ ყველას ამას უყვები, იმიტომ რომ მინდა რომ იცოდენო, სიარულზე კარგი ფიზკულტურა არ არსებობს. და აი თუ მოხუცებულამდე მივახციე, სწორედ იმის გამო რომ მე თითელი ცხოვრება დავდიოდი. ოღონ სიარული ქალაქში არც თვლე, იმიტომ რომ ქალაქში არ არის უფთა ხაერი, ძალიან გაბინძურებულია მანქანებისგან, ყველებისგან. ქალაქ არეთ და ეს მადლიანი ქვეყანა, ისეთი ქვეყანა გო ჩვენა ჩარაჩოულებრივი რომ სიარულს რაჭებია და აი ამას ვაკეთებდი თელი ცხოვრება. ამიტომ დილით ვიწყებ ასე. ეხა შორს ვერ წავალ, მაგრამ თაცმინაზე მაინც ამდივარ. მიხვაჩებს ერთხელ უკვე მოვიტეხე ფეხი, მაგრამ მაინც ამდივარ ყოველ დღე. მე ბრუნდები სახლში და მე შემდეგი საათები უკვე შემოქმედებას აქ რაღაცა 1000 რაღაცა მაგ დასაწერი ვაკეთებ ამას. მე რამდენიმე საათი აუცილებლად ოჯახს უნდა მოვახმარო, იმიტომ რომ ჩვენებს უკვე წასული არიან სამსახურში ან რაღაცა საქმე აქვს და მეცოდებიან რომ მოვლენ დაღლილ და ქაცულები არ უნდა დაახვედრო რაღაცა, უნდა დაახვედრო. საღამოს ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ, უნდა დავჯდე ტელევიზორთან. სხვაში მე ძალიან მიყვარს რადიო. მთელი ჩემი შემოქმედება რადიოდან დაიწყო და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვი რადიოს თანამშრომლობა, აი ჩემი პოპულარობა იქიდან მოდის, რადიოდან მოდის. და მე რა თქმა უნდა ტელევიზიას ჩაერთო. მე მოდის უკვე დილი ძრო. აი მაშინ არის რომ მე აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ ყველაფრისგან, რასაც მინდა ღამე გავაკეთე. ღამის განმავლობაში 2-3 საათი რო არ ვიკითხო, არ ყოფილა ასეთი ღამე. ესეც ერთ-ერთი ხობია ჩემი კარგი წიგნი. 22 აპრილი ორშაბათი. დილით ისე მივდივარ სასეირნოდ, მე მოვდივარ და მუშაობ. მოსწავლეებიც მოდიან ჩემთან, იმიტომ რომ მე ვასწავლე კიდე ნიჭერ ბავშვს. კონსერვატორიაში ვასწავლიდი, მაგრამ იქიდან წამოვედი, იმიტომ რომ ფეხი მოვიწეხე და მერიდებოდა იქ ფეხმოწეხილი სიარული. და ეს ბავშვები ჩემთან მოდიან, ათლეტის ბავშვები და ძალიან მიხარია მათთან მუშაობა. ძალიან საინტერესო. ესეთი ბავშვებთან ურთიერთობა ძალიან მიყვარდა ყოველთვის, ცელი ცხოვრება და მე შენ ცდილობ არა მარტო მუსიკა ვასწავლო, არამედ სხვა საკითხები ცხოვრებისა ყველაფერს ვასწავლი. 23 აპრილი სამშაბათი. რაღაცა საოცრება ხდება. აი როდესაც მინდა რაღაცის გაკეთება. პირველი მუხტი რომელიც დაიბადება, პირველი მოტივი არა, აი ის როგორი იბადება, არ ვიცი. ჩემგან არ მოდის ახლაც. მაინდაბაიც რატომ ასეთი სახით და რა სხვა სახით? მე ის რო დაიბადება პირველი მუხტი, მე უკვე ჩემი ოსტატობა, ჩემი ცოდნა, ჩემი გემოვნება, ჩვენი ეს ყველაფერი მე ჩართულია უკვე და მე უკვე ნასწავლი ვარ და ვიცი როგორ უნდა განავითარო ასე თუ ისე ის. 22-ა დაამთავრე საფორტეპიანო კონცერტით. და ეს ნაწარმოები მე დამახმარა კომპოზიტორთა კავშირის რიგებში, იმ ნაწარმოებით შევედი. არაჩეულებრივი პედაგოგი ყავდა მე, ანდრია ბალანჩივაძე კომპოზიტორი, არაჩეულებრივი პედაგოგი და არაჩეულებრივი ქართველი უნაგამო გაუსოხაძე, არაჩეულებრივი პატრიოტი იყო. ამას სისუყვაებრივი გვასწავლიდა ძალაუნებურად. იმას უყურებდი და ჩვენც ცდილობდი. საუკეთესო ჯგუფი ყავდა შემოკრებული გარშემო. მეც მათ შორის ვიყავი და ბეგერი ვიყავი რომ ამ კაცთან მოხვდი. 24 აპრილი 4 შაბათი. ძალიან დამოუკიდებლად მუშაობდი. არავის არასოდეს არ ვაჩვენებდი. მე მაინც ვარ ხალხი. რაც არ უნდა გამეკეთებინა, ეს ამის გავლენის გააკეთე, იმის გავლენის როგორც შეალაპარაკე ჩვენში. მithumetes თუ გათხოვდი ტრისა, შენ მომხალაგე შევნევდი და მეიცოდეს რომ კომპოზიტორს არ გაუყვები, იმიტომ რომ მე იყვენ და იმან დაუწერეს რომ. და აი ასე დამოუკიდებლად. ჩემი პირველი დამოუკიდებელი ნაწარმოები იყო საფორტეპიანო ხორუმი. ეს დაიწერა 1945 წელს და დღევანდლამდე ეს ნაწარმოები ცოცხლობს. მრავალი შემსრულებელი ყავდა, თელ მსოფლიოში სხვადასხვა მარტო ჩვენთან კი არა. და ასე და მე მიყვევი და თელი ჩემი ცხოვრება წერდე სულ. ამ წერას უნდოდა დრო. აი ასე იყო შევსებული ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, ყოველი დღე. სხვადასხვა ჟანრში გააჩნია, რას ჩავიფიქრებდი ან და რას ამუშავოს მივიღებდი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად 56 წელში მიმიჭიეს კინოსტუდიაში და იქ ძალიან ბევრი ვიმუშავე, 20 სამახ მარტო მულტიფიკაცია გაკეთებული და საუკეთესო რეჟისორებთან ვმუშაობდი, მათ შორის იყო არკადი ხინთიბიძე, რომელთანაც გავაკეთეთ შიგთა კორწილი, წუნა და ზრუწუნა, დრობა, ნახევარზე, მე იყო ისეთი გენიალური რეჟისორი როგორც მიხეილ ჭიაურელი იყო, იმასთანაც ხუთი სურათი გავაკეთე და ეს იყო ჩემთვის მთელი სკოლა. Сейчас мне чем бы режиссёр Аркадий Хинтибидзе мисхан, что опера сарцоро. Да შემომთავაზა რომ აიო ქაჯანა დაწერო. Да დაწერე. Да დაიწერე კიდევა ჩენი ოპერი სცენაზე. ისე რომ კინოსტუდიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ესე. ოდისეი დიმიტრია და ხელმძღვანელობდა ორკესტრს. აი დონე როგორი იყო. ზურა ფანჯაფარიც მღეროდა. ნაცელა ტუღოში, თენგის ზალიშვილი. საუკეთესო მომღერლები. ვინც მინდოდა? მერი ნაკაშიც. მერი ნაკაშიც უნიკალური ის არის ჩანაწერი, იმიტომ რომ ცოტა აქვს ჩანაწერები დარჩენილი და რაცა ერთ-ერთი არის ჩიქთა ქორწილში თეთევანს უყერის. 25 აპრილი ხუთშაბათი. ორი ოპერა დავდგე, ერთი ქაჯანა და მეორე ნაცარქექია. აი ნაცარქექიაში მივიღე რუსთაველის პრემია და ცუდი რო ყოფარი იყო ხარმაცამდე და ისე მიკვირს რომ დღეს არ მიდის ესეთი ოპერა, ძალიან მიკვირს, იმიტომ არაფერი არ აქვს სამაგერო, ამაში ეს საქმე, ეს კიდე სხვა თემა და თავარი ბავშვი მე არ ვაპირებდი რომ ესეთ სპეციალურად ბავშვი ახლა საბავშვო კომპიუტერზე და ხალხს გონია რომ მე არაფერი გამიკეთებია, ეგ ახო არა ხო და ეს ბავშვები ძალიან საინტერესო ხალხია, ბავშვები ძალიან მიყვარს. მახსენდება რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდი. წერდი ქაჩანას. რუსთაველზე მიდიოდა და მოდის ნაცნობი. არ მახსოვს ის კაცის ვინ იყო, მაგრამ ნაცნობი იყო ჩემი და პატარა ბიჭი მოყავს. გამიჩერა, მომესალმა, ბავშვა უხსნა, იცი ვინ არის ესო და ახლა უხსნა ჩერა. მუსიკას შემოხედა ბიჭმა, შეაგვირებით მიყურებს და მე რა უცებ გისხა ბიჭმა, რომ კურთხლი სიმღერა იქნება. აი მე კი წარმოგიდგენ არა მაქვს ამ დროს ოპერაცერ. მომადი სახში გადაფურთხე ნიკოლამარიჩისა და ხედავ უწერია რომ გაჭა და მღერო და კურთხლი სიმღერას. აი ბავშვმა ყურადღება მიაქცია და მე კიდე გამომრჩა. სასწრაფოდ დავწერე კურთხლი სერიოზად და ჩავსვი ოპერაში. ეს ამ ბავშვის დამსახურება. აი ასეთი ბავშვები არიან. 26 აპრილი პარასკევი. ყველას უყვარს ამის ოჯახი. ჩემ დედაცა მამას ორივე ნიჟალე კარგი ოჯახი შექმნეს. მე და ჩემი ძმა ვიყავით მართალია ბავშვები, მაგრამ არ გვანებივრებდნენ აბსოლუტურად. ყველაფერს გვასწავლიდნენ ისიც როგორც საჭირო იყო. აი მე რო თქო სიარული დაიწყე მეთქი ებერზავდიოდი, ეს მამა ჩემი დაფრახურება. პატარობიდანვე დავყავდი. როგორ დაიწყე მუსიკის სწავლა? წამიყვანა 6 წლის არ. წამიყვანა კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ კონსერვატორიაში იყო პირველი სამუსიკო სკოლა. შემიყვანა და შეხვდა ერთი ძია, თავმოტლებელი ძია შეხვდა და მამაჩემ შინაურულად გამოედო რომ სახელით მიმართა შალვა ერქო მამას. მომკიდახე ის პატარა მოგიყვანეო, ცოდო არ არისო, მომკიდახელები და მოეჩვენა და ესეთი მილი მქონდა სძულები. ცოდო არ არისო სამისავ. რა ვიცი мама თქრა რა. მაინც გაუშინდეთ როგორ ისმენა მამას უთხრა. მომკიდახე და შემიყვანა გამოცდას. Ну, გამოცდაზე ყველაფერი გამოიცანი, რაც მიყვე და დამტოვეს, მოკლედ მიმიღეს. მერე უკვე დავჯდით სკოლაში და სწავლობდი. ერთხელ დამინახე დარბაზში დასვენებულია ერთი ისა და ესი არის სწორედ. და მაშინ გავიგე რომ ეს იყო ფალიაშვილი. ქვენი ოჯახი გადავიდა ქუთაისში საცხოვრებლად. ქუთაისში არაჩვეულებრივი ხალხი. არაჩვეული ნამდვილი ქართული ზდილობიანი ხალხი ისეთი თავდაბალი ისეთი რაღაცა უყვართ ხელოვნება ძალიან აფასებენ დაფასება იცენ მაგრამ მამაჩემ ისე გაიხარა რომ სულ არ ნანობდა რომ გადავიდა ქუთაისში და ცოტა ხნით გადავიდა მაგრამ კარგა ხანს დარჩა მერე კი გადმოვიდა უკან მე განაგზეს სწავლა იქ დავამთავრე მერე კონსერვატორიაში მოვედი და აი ასეთი კარგი მეხსიერება მქონდა მუსიკაში იდეალური და გარდამო ისა ყველაფერი რაც საქართველოს ეხება გინდა ისტორია გინდა მისი თაგორები მისი გზები მისი უხელწეხილები სულ წეპირათიც ვერ ვიმახსოვრებ სახეს ადამიანის სახეს ესეთი უცნაური რაღაცა ჭირს როდესაც ჩემ მეუღლე გავიშენე მითხრა რა მნიშვნელობა აქვს რომ გაგიცნო მესამედ გეცნობიო და ვერ დავიმახსოვრეო მითხრა და აი მაშინ კარგად დავიმახსოვრე და გავხვე ეს იყო იდეალური ადამიანი არც შემხვედრია მე მაგის მსგავსი ჩემ ცხოვრებაში. იმიტომ კი არ ვამბობ ჩემი ხმარი. აი რამდენი ხნის წასულია და აქამდე ახსოვს ხალხს. 27 აპრილი შაბათი. ასეთი რეჟიმით რომ ცხოვრობდი დღესაც რო არ დავწერო არ შემიძლია. ძალიან გამიტაცა ბოლო დროს, ძალიან ბევრი მაგ ნამუშევარი ანა კალანდაძის ტექსტს. ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ტექსტს. ნახა ტექსტი არ შემიძლია მუსიკის წერა. არ გამოდის. იმ ტექსტმა, რომელსაც წავიკითხე, რომელსაც ვაპირებ, რომ ამახმია, რომ რაღაცა უნდა ამოძრაოს შემი მასში, ის შემოქმედებითი რაღაცა მოხდი, რომ გამოძახილი იყოს. თუ არა აქვს ასეთი რამე, იმ ტექსტს იმაზე ვერ წერ მუსიკას. მივადგები შემამ ანას და წერ და წერ ანას ტექსტზე. ეჩი 4 ციკლი მაქვს მარტო, თითო ციკლში 4-5 ის რომანსი შედის და წარმოიდგინეთ რამდენი მაქვს. ე ანასთან მეგობრობდი. ქუთაისში ერთ სკოლაში ვსწავლობდით და ძალიან იქიდან დიდი სიყვარული გამოყვა. სიამოვნებით წერდი მაგას. დღესაც ვაგრძელებ. ესე იგი აი ანას სიმაზე მაგ რამდენი ციკლი ახალი დაწერილი. მერე დავწერე კიდე ეკლესია რა არის ჩვენ სულიერ ცხოვრება მანდ არის და გავაკეთე სალოცავები იმას მიუძღველი და იმის გარდა კიდე კარგი ტექსტი ჩამივარდა ხელში და დავწერე გუნდისთვის და სოლისთვის როგორი ტექსტი არა შოთა რუსთაველი ღმერთზე ხვეწება რომ გადამირჩინე საქართველო ახალციხეში ერთ-ერთი პოეტი ცხოვრობს და იმან იმისი ჭიგნი ჩამივარდა ხელში და წავიკითხე ძალიან მომეწონა ძალიან და მეორე ისევ ანას ტექსტზე თამარი აგზავნის ომში თავის ჯარს და თვითონ ფეხშიშველი მილის სალოცავად ტაძარში თამარი ეხვეწება ღვთისმშობელს რომ გაგვიმარჯვეოდ აი ეს ახალი დაწერილი შედარებით ნაწარმოებებია ნუ ისე ვოკალურ მუსიკას წერდა ახლა საბოლოოდ ესეთი ბედი მეწია რომ აი ჩვენი გამოჩენილი ბალერინა როგორც ანანიაშვილი ნინო მოვიდა აქა და მითხრა რომ თქვენ ნაწარმოებზე გვინდაო ბალეტის დაწყო აი ახლა ამაზე ვმუშაობთ
მეზონსელებო ეს იყო მერი დავითაშვილი კომპოზიტორი რომელიც გიამბობდა თამკვირეში ნაფიქს განცდილს რადიოთავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემით
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა დროდრო ტელევიზორს უყურებ ხოლმე და კარგი ამიტომ რაღაცებს აღმოაჩენ ადამიანი მაგალითად იმას რომ ქართველები აი სორული უმეტესობა საშინელი ქართულით ლაპარაკობს და მეც ახლა არ გვინდა სარკასტული რომ ვასაღო მაგარი რამე აღმოგიჩენი ამიტომ დამაცადე და იქნება სხვა რამეს ვამბობ აი ხომ ამბობენ ხოლმე რომ მედიის როლი რამხელაა და ჟურნალისტები ცუდი ქართულით ლაპარაკობენ და ხშირად სიტყვები ეშლებათ და ბოდიშის მოხდა და გადახდა და ასე შემდეგ Facebook-ზე წამიკითხავს მთელი ტირადები ვიღაც ტიპების აი მასთან დაკავშირებით რომ აი კოჰაბიტაცია კი არ უნდა ვთქვა თქვენ გოიმებო არამედ კოაბიტაცია და ვინც ესე არიზამს ის მგელია და მგელზე უარესი და ეს ის რა მნიშვნელობა აქვს მახინჯ სიტყვას ერთნაირი სიმახინჯი სიტყვით თუ მეორენაირი სიმახინჯით და არც აღარ აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ ჟურნალისტები კი არა ყველა რაღაცნაირად ლაპარაკობს გრამატიკულად შეცდომებზე და გრამატიკულ შეცდომებზე უფრო და სიტყვების არასწორად წარმოთქმაზე კი არ ვლაპარაკობ, არამედ იმაზე, რომ ხშირად რასაც ამბობს ადამიანი გრამატიკულად შეიძლება სწორიც იყოს, მაგრამ აი ისე ამბობს, რომ ადამიანი ესე არ უნდა ლაპარაკობდეს საერთოდ არასდროს. ლაპარაკობს გეგონება 1978 წელს გამომავალი გაზეთ კომუნისტის მეორე გვერდისთვის სტატიას წერდეს ან რომელიმე ფონდში საგრანტო პროექტი შეჰქონდეს. მოკლედ ჟურნალისტებზე კი არ ვამბობ, რესპონდენტებზე მაქვს ლაპარაკი და არა თქვა პატრულის თანამშრომელზე, რომელიც კვადრატში მოძრაობდა და იქ განახორციელა სამი გასროლა, არამედ ვიღაც ჩვეულებრივ ტიპებზე, რომლებიც ასევე ზუსტად ეგრევე ლაპარაკობენ. კუშინ უყურებდი ერთ-ერთ ტელევიზიის დღის პროგრამას და მხატვრები ყავდათ მოწვეული, რომლებიც რაღაც პროექტს აკეთებდნენ. მხატვრები რა, არტისტები რა და მაგ დროს მივხვდი რამხელა პრობლემა აზრის გადმოცემა, იმიტომ რომ მე ნორმალური ტიპები იყვნენ, აი გაწკეპილი კომსომოლა ბავშვები კი არა, რომ შეხედავ და შეგზარავს და რაღაცებს რო ამბობენ. აი ჩვეულებრივი მხატვრები რა და თავის ნამუშევრებზე ლაპარაკობდნენ. და სულ ეს განხორციელება და პროექტი და რამე თუ და მაშა სადამე და ასე შემდეგ ისმოდა. ახლა წესით ნაწყვეტს უნდა გასმენინებდეთ მაგალითისთვის, მაგრამ არ იქნება სწორი. ვიღაც ერთი საერთოდ ნორმალური ტიპის ცალკე გამოჩენება, იმიტომ რომ რა ნაწყვეტი, აი ახლა ტელევიზორი ჩართო, აი ახლა მიდით, არა ახლა ჯერ არა, გადაცემა დამთავრდეს, 10 წუთში ჩართეთ. აწუჩი ყველგან სერიალი იქნება. კაი, ჩართეთ და შუა დღეზე გადაახვიეთ ნებისმიერ არხზე, სადაც გაბღენძილი პოლიტიკოსები კი არა, ჩვეულებრივი ნორმალური ტიპები გამოდიან და რაღაც ჩვეულებრივ რაღაცაზე ლაპარაკობენ, ვინ რა გააკეთა და ვის რა უყვარს და დაუგდებ ყურს და კითხავ შენ თავს ადამიანს, რომ ეგრე ვინმე ლაპარაკობს ჩვეულებრივად ცხოვრებაში, არა ტელევიზორში. და უმეტეს შემთხვევებში, აბსოლუტურ უმეტეს შემთხვევებში, გამონაკლისებიც არის ხადია. პასუხი იქნება, რომ არა. ტელევიზორში ყველა საკმაოდ საინტერესო პროექტებზე ლაპარაკობს და ბოდამე რაღაცებს და მე ხოიც და რა ეგმარტო ტელევიზორშიც არჩება. მე გადმოდის და ჩვეულებრივად ლაპარაკის დროსაც ეგრე იწყებენ და წეული ვნებითი გვარი მოდის და ყველას ენა პასივი ხდება და საერთოდაც რა. და მე მედი და თქვი რომ კარი უნდა იყოს თუ კარები და გამარჯობა სწორია თუ არა და უიმე გოიმი გამარჯობაც რა. რა მნიშვნელობა აქვს? გამარჯობა, გამარჯობაც არაუშავს არაფერი. მარტო ეგრე იყოს რა პრობლემა? ბოლოს შეცვლით გრამატიკას და ამიერიდან სწორი არის გამარჯობაც და აჰა, მქონი გრამატიკულად ისედაც არ არის არასწორი. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ამასობაში ვიდრე არ არსებით რამეებს დავდევთ, ეს გადასარევი ქართული ენერტ მოუქნელ და ულამაზო რაღაც ჟღნაკუნად გადაიქცევა და მე ყველა ჟურნალისტებს დააბრალებს, რომლებსაც ეხა იმათაც თავისი გაგჭირებია, თუ გაგჭირებია ხომ ეს ლაპარაკობ, მაგრამ და ყველანის კარგად ვცოდავთ, მაგრამ მაგაში ხო არ არის საქმე, უფრო დიდი პრობლემა გამოვიდა რო არის. ერთ სიმღერას მოვისმინოთ და ამით დავამთავროთ.
იგორ რეგაძის ახალგაზრდული რუბრიკა იყო ეს, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.
That's in Paris. And the French, they're far more laid back about their art galleries. There's little children running around. I see a kiss by Matisse. That's my window of opportunity. I take 5 steps back. I put my head down.